Еплер Азатлык радиосы. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňki täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışdyrýaryn. Qazaqstanyň häkimetleri paýtagt Astanadan 200 kilometr uzaklykda ýerleşen Şahan şäherinde ýaşaýyş çaýyň böwrekligiň ýumrulmagy zerarly. Azından 9 adamyň wepat bolandygyny aýtdylar. İçeri işler ministrligi ýaşaýyş çaýyň 2-nji ýanwarda ýumrulandygyny aýtdy, emma munyň sebäbiniň anyklanmandygyny habar berdi. Halat edijiler betbagçylygyň bolan ýerinde işleýärler. Häkimetler pidalaryň sanynyň artmagynyň ähtimallygyny belleýärler. Binanyň harabalygyndan 4 adam şol sanda 2 çağı halat edildi. Türkmenistan'da yurdun adam hukukları önce yürüyte vekili ombudsmeni hakkında kanun göze girdi. Ombudsman hakkında kanunda yurdun adam hukukları önce baş vekilinin hukukları, borçları, onun işine etazı uğurları kesketleniyar, şeyle de onun işine kepil geçiliyar. Kanuna göre ombudsman prezidentin ödürlen 3 sanidalaşkarından parlamentin gizliğin ses verişliğinin neticesinde ses köprüge olen saylanmalı. Bu vezipenin Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukuklarının hem azatlıklarının devlet koruğunun öpçün edilmeğine, devlet organları hem resmiler tarafından birca edilmeğine ve hormat koyulmağına kepil geçme için dürüdülyenlik aydılar. Halkarı kuramalarının hasavatlarında dünyada yıllar boyu adam hukuklarını en gödek depileyen yurtların biri de kaydırlayan Türkmenistan'da adam hukuklarının birca edilmeğine gözökçülük etmeğe borçlu bir neçe resmi kuramaş olsan da prezidentin karamağındaki demokrasi ve adam hukukları önce institut bar. Türkmenistan iki yurdun arasındaki gaz davası bilen bağlılıkta İran'a gaz aktırmağını birden kesti deyilip İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın 1. yanvarda yayradan beyannamasında ediliyar. Beyannamada ağzalan hareket iki yurdun arasındaki gaz ulaşığının açık bozulmağı deyilip hasetlendiriliyar. İran'ı 1997-nji ýyldan beri gaz aktaryan Türkmenistan soňky döwürde İran'a ýylda 10 milliard kubometr mesüründe gazy eksport etdi. Tehran Türkmenistan'ın gaz aktarmagyny bes etmek haýbatyny atyp, İran'ın özüne 1.18 milliard dollar mesüründe bergisiniň bardygyny aýdýanlygyny dekabr aýynda mälim edipdi. Geçen hepdede İran'ın resmi habar agentlikleri ýurdun newit ministri Bijan Zanganyhy citirläp, Tehran'ın Aşgabat bilen gaz eksportyny dowam etdirmek barada ulaşygy gelinenligini xabar beripdi. Islam Devleti atly töwereşçi topar täzeýil gejesinde İstanbulun gejeki klubunda 39 adamın ölümüne we onlar çadamın yaralanmagyna sebäp bolan hüjümin jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Islam Devleti toparynyň 2-nji ýanwarda ýaýradan beýannamasynda hristianlaryň dine ters gelýän öz bayramçylygyny bilen wagtynda halifatyň etkerleriniň öz hüjümini amala aşyranlygyny aýtdy. Türkiýanyň Hurriýet we Karar gündelik neşirleriniň 2-nji ýanwarda ýerden habar bermegine öre ýurdun howpsuzlyk resmileri hüjüme İslam döwleti toparynyň gatnaşygyny çak edipdi. Şeýleden ýeşirler guman edilen hüjümçileriň Özbegistanly ýa-da Qyrgyzstanly bolmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Polisiýa gaçmagy başaran hüjümçini gözleýär. Türkiýanyň resmileri helak bolan 39 adamdan 24 adamyň daşary ýurtlulardygyny aýdýarlar. Täzeýil gejesinde sagat 1 töweregünde hüjümçiler İstanbulyň Orta Köy etrawynda Reyna gejeki klubynyň girilgesinde bir polisiýa ofitserini we ýene bir adamy ýatyp öldürdiler. 500-700 çemet adamın täzeýil bayramçylygyny bilen jaýynyň içine girip odaşdylar. Täjikistanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä olar Talibanyň agyr yaraglary orta ýetli injenerler tarapyndan Täjikistanda bejerilýär diýilip owan resmiýetler tarapyndan edilen beýannama täsir edýärler. Täjikistanyň serhet gözekçiligi gurulunyň medpuat wekili Mamadjon Ulukhojaýew şeýle çaklamalaryň esasy 2-nji ýanwardan çykyşynda aýtdy, emma ol detallaryň äklisiniň özüne mälim däldigini bildirip owan resmiýetleriniň beýannamalarynyň öwrenilýänligini we netijeler barada hasabat berilijekdigini habar berdi. Geçen aýda owan mediýasy Owganystanyň Demirgazy Gunduz welaýatynyň häkimi Muhammad Omar Safa salgylanyp Talibanyň owgan harbiýlerinden basyp alan harby technikasyny we ýaraglary bejermek üçin Täjikistana iýiberýänligini habar berdi. Safi owan Talibanyň we ortaýetin harbiýlerini arasında 2 ýyla golaý wagtlap hyzmatdaşlygyň alınıp barlanlygyny öňe sürüpdi. Ortaýetin 7000 çemeti harbiýeti Täjikistanda ýerleşýär. Soňky aýlarda owgan resmiýetleri ortaýetin Talibany ýardymy diýip häsiýetlendiren hereketlerine aladalanma bildiripdi. Ortaýet sünni musulmanlaryň ekstremist topar bolan Talibany ýardym berýänligi barada çaklamalary ýeret edýär.